La loc, vă rog. Suntem din nou la acest episod important și pe care trebuie să-l considerăm ca atare în existența bisericii, în viața bisericii, în viața credinciosului, în viața individului, și acesta este cina Domnului. Din păcate, de atâtea ori, ca și în cazul altor situații, altor lucruri, omul își pune amprenta asupra ceea ce face Dumnezeu, asupra ceea ce a dat Dumnezeu și, din păcate, denaturează sau adesea distruge ce a oferit Dumnezeu. La începutul biserica considera actul cinei, Euharistia, cum a fost mai târziu numită, ca fiind una din practicile esențiale ale închinării. Vă aduceți aminte care era frecvența sărbătoririi cinei Domnului la primii ucenici? Ce ni se spune în Cartea Faptele Apostolilor, în primele capitole? În fiecare zi, spune cuvântul lui Dumnezeu, erau nelipsiți de la templu și ce făceau? Frângeau pâinea acasă. De fapt, și numele care era oferit actului respectiv era frângerea pâinii. Mai târziu, la circa 25 de ani, 30 de ani distanță de la momentul ridicării la ceruri a Domnului Iisus Hristos, actul începe să fie celebrat din ce în ce mai rar. Este instituit ca un act ce se sărbătorea între zilele de sâmbătă și duminică, noaptea. Între sâmbătă și duminică. Și apoi, în prima zi a săptămânii, în ziua Domnului, așa cum citim mai târziu și în Faptele Apostolilor și în Epistole, se sărbătorea cina Domnului. În secolul al XVI-lea, cina era considerată un act atât de sfânt, încât acces la ea nu mai aveau decât preoții. Ceilalți participau prin contemplare. Stăteau și se uitau cum era frântă pâinea, cum se împărtășeau preoții, și aceasta era tot ceea ce le era permis. Vedeți ce se întâmplă chiar cu lucrurile lui Dumnezeu când oamenii le iau în mâinile lor. Actul cinei este un act deosebit. Un act prin care, de fapt, suntem introduși nu numai în părtășie cu jertfa Domnului Iisus Hristos, dar suntem introduși în părtășie cu Dumnezeu însuși. La examenele acestea am avut câteva materii la care titlurile de examen erau foarte lungi. De exemplu, soteriologie creștină. Conceptul mântuirii în dialog între religiile monoteiste și religiile orientale. Vă dați seama, numai titlul cât era, de acum cam ce trebuia să scrii era partea a doua. Ei, titlul mesajului din dimineața aceasta este și el unul lung, dar este unul care ne dăjduiesc că va aduce o nouă perspectivă sau va întări măcar o perspectivă sănătoasă asupra acestui act al cinei Domnului. Și anume, revelația lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos în actul cinei. Revelația lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos în actul cinei. Spre deosebire de toate celelalte religii, creștinismul are un Dumnezeu care se revelează, un Dumnezeu care nu stă ascuns, ci un Dumnezeu care vine și se prezintă pe sine. În celelalte se pune accent pe efortul omului de a-L descoperi pe Dumnezeu, angoasa Lui, agonizarea Lui după Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care face pasul revelării, face pasul prezentării. Și citim în Sfânta Scriptură că după ce a vorbit în vechime, în diferite moduri, în diferite feluri, prin proroci, la împlinirea vremurilor a vorbit prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus însuși spune la un moment dat: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și când îl privim pe Domnul Iisus Hristos în diferite ipostaze, de fapt, imaginea pe care El ne-o transmite este imaginea Tatălui. Și atunci când noi privim la El, nu trebuie să privim numai într-un act al contemplării, al minunării, ci trebuie să privim și printr-o dorință a modelării și a urmării a ceea ce vedem. Pentru că acesta este obiectivul nostru și cu ajutorul Domnului diseară să vorbesc despre un alt concept necesar, important, în perspectiva credinciosului. Cerul, destinație sau obiectiv? Foarte mulți privesc mântuirea doar ca o destinație, privesc cerul doar ca la un loc, doar ca pe un loc la care să ajungă, când de fapt cerul este o stare ce trebuie să devină obiectiv pentru viața noastră, pentru existența noastră încă de aici, de pe pământ. Când noi privim la Domnul Iisus Hristos, când ne uităm la lucrările făcute de El, când ascultăm cuvintele pe care El le-a pronunțat, când participăm la actele pe care El le-a inițiat, cele două, botez și cina Domnului, noi trebuie să privim cu dorința de a-L urma, de a ne lăsa schimbați, de a ne lăsa prelucrați, de a ne lăsa transformați. Și aș vrea să vedem în elementele acestea ale cinei Domnului felul în care Domnul Iisus Hristos ni-L prezintă pe Dumnezeu, felul în care Dumnezeu ni se prezintă prin Domnul Iisus Hristos. Și ca unii care știm că suntem chemați la a-L copia pe Domnul Iisus Hristos, la a urma faptele Tatălui nostru care este în ceruri, trebuie să vedem cum se reflectă aceste lucruri și în viața noastră, în trăirea noastră. Așadar, în actul acesta al cinei, avem în primul rând un Dumnezeu care inițiază. Un Dumnezeu care inițiază. Cui aparține ideea cinei? Vă aduceți aminte? Cine este cel care pune totul în mișcare? Cel care a cerut ucenicilor să meargă, să caute sala, să facă toate pregătirile? Cine este? Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este cel care inițiază și, de fapt, această inițiere a Domnului Iisus Hristos este un act generic, valabil pentru întreaga activitate de revelare a lui Dumnezeu. Nu noi L-am căutat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu a fost Cel care a inițiat procesul acesta al descoperirii. Aduceți-vă aminte ce se întâmpla cu prima familie. Imediat după ce păcătuiesc, care este tendința lor? Ce fac oamenii? Se ascund. Cine vine să caute? Dumnezeu. Dumnezeu vine să caute. Domnul Iisus Hristos spune despre Sine că misiunea Lui principală care a fost? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a venit așadar să caute. El este inițiatorul și uitați-vă, chiar în gestul acesta, El este Cel care pornește totul, Cel care inițiază totul. Și uitați-vă la maniera în care o face. O face coborându-se, nu ridicându-se. O face mai întâi coborându-se. Dumnezeu se coboară între noi în chip de om. Dumnezeu este Cel care se întrupează în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, în mijlocul ucenicilor, ce face? Își pune haină de sărbătoare și spune: eu mai am puțin, eu o să fiu jertfa de ispășire pentru voi, eu sunt Cel care trebuie de fapt să fiu sărbătorit, pentru că Paștele nu vorbește despre altceva decât despre mine. Nu, Domnul Iisus Hristos inițiază prin coborâre, prin smerire. Ați citit episodul acesta, sunt convins, de multe ori. Și aveți vie în minte imaginea sau scena din camera aceea. Când ucenicii veniți după o zi petrecută prin praful din Ierusalim, și frați și surori, dacă ați uitat cum arată praful, poate când vă duceți în România, vă aduceți aminte de el mai bine. aveau sandalele în picioare și fiecare își căuta locul, pentru că nu erau mese aranjate cu farfurii colorate, cu flori pe masă, așa cum surorile noastre pregătesc adesea atât de frumos. Nu. Erau alimentele înșirate și apoi ei fiecare se așezau resemându-se pe cot. Și Domnul Iisus Hristos își dă jos haina. Își dă jos haina. Ia un lighean, ia un prosop și se apropie de fiecare. Și chiar în momentele acelea mai modelează ceva pentru ei. Ei care se certau adesea cine este cel mai important în grup, cine este cel care ar trebui să fie purtătorul de cuvânt al grupului, cine să fie cel mai mare, cine să fie în stânga, cine să fie în dreapta, aveau nevoie de această lecție. Și Domnul Iisus Hristos le dă un exemplu și El este Cel care îl inițiază. Pentru că, de fapt, prin toate acestea se apropie de inima lor. Se apropie de inima lor. Așa cum Dumnezeu caută să se apropie de inima fiecăruia dintre noi. Frați și surori, gândul acesta trebuie să producă în inima noastră recunoștință și în același timp bucurie, pace, liniște. Știți de ce? Chiar și atunci când în vâltoarea lumii acesteia picioarele ni se murdăresc, și nu numai picioarele, vă dați seama, mintea, inima se împovărează, praful acestei lumi se sedimentează, cel care inițiază apropierea este Domnul. Și El o face coborând, o face coborând, o face trecând printre noi, apropiindu-se de fiecare dintre noi, atingând, spălând, curățind. Cina ne vorbește despre un om, despre un Dumnezeu care inițiază. Despre un Dumnezeu care inițiază. Și asta trebuie să aducă așa mângâiere sufletelor noastre. Este o așa mare binecuvântare să ai un Dumnezeu care inițiază. Nu un Dumnezeu care stă undeva în mister, învăluit și de acolo aruncă tunete și fulgere și tu orbecăind și bâșbâind trebuie să cauți și să-ți muncești sufletul. Dumnezeu este Cel care pune lumină înaintea copiilor Săi. Apoi, un alt lucru despre care ne vorbește cina Domnului este cel al accesului. Al accesului. Știți că în multe religii există tot felul de trepte, de scări. Chiar și în catolicism se vorbește despre vămile cerului, despre acele trepte succesive pe care omul trebuie să le urce pentru a se apropia de Dumnezeu. Dar nu este ceea ce ne revelează Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se pune la dispoziție și se face atât de accesibil, atât de accesibil. Știți ce înseamnă accesul? Anul acesta, când m-am dus acasă, am avut ocazia să stau mai mult decât altă dată de vorbă cu tatăl meu și am început să depănăm amintiri din copilăria mea. Am aflat lucruri pe care încă nu le-am știut din familia mea. În Europa e febra fotbalului. Tatăl meu a jucat fotbal și îmi spunea că unul din unchii lui, deci tatăl bunicului meu, a fost fotbalist la Steaua, Ștefan Covaci. Habar n-am avut. A fost o revelație pentru mine. Dar mai mult de atât, ne-am adus aminte de vremea când am lucrat împreună. Am lucrat împreună și mi-am adus aminte pe urmă eu, m-am dus în acele prime zile și n-aveam niciun dulap unde să-mi țin lucrurile, n-aveam nimic și într-una din zile am avut ceva echipament pe care trebuia să-l pun undeva. El era într-o ședință și știam că el are un dulap în biroul șefului de tură, el era șeful de tură acolo, avea dulapul lui și m-am gândit să mă duc să le pun acolo. frumos, discret, mi-am introdus capul pe ușă, el m-a văzut și i-am făcut semn că am nevoie de chei. Și dintr-o dată, cei care nu știau cine sunt, nu știau care este legătura între noi, s-au întors așa cu o privire din aia încruntantă. Cine e și ăsta care ne deranjează în mijlocul ședinței, că noi avem lucruri atât de importante de discutat? Tatăl meu și-a scos cheia frumos din buzunar, i-a dat-o uneia și zis, du-te și dă-i cheia. Și eu am luat cheia și în timp ce eu mă retrăgeam, el a spus, e fiul meu. Și atunci privirile s-au domolit și încruntarea a dispărut, pentru că și-au dat seama de ce aveam acces și acolo, de ce aveam acces și la el. Este doar o slabă imagine, frați și surori, a ceea ce înseamnă să ai acces la Tatăl. Am trecut pe lângă cotroceni și erau oameni care așteptau audiență la președinte și nu se... Vă dați seama că nu poate sta totuși președintele unui țăr și trebuie să fie oricine realist, să ascultă plângerile oricui. Treceau prin consilier, treceau prin aparatul de securitate. Dar nu ne dăm seama că de fapt Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne înleznește accesul. Și când noi ne apropiem de El, vă spun, am citit niște lucrări extraordinare despre rugăciunea Tatăl nostru și când timpul va veni și când Domnul mă va împinge către mesajele acelea, este o taină extraordinară, vorbesc taină pentru că nu că ar fi ascunse, dar semnificația este atât de mare încât mintea noastră cred că foarte greu poate să cuprindă doar acele două cuvinte, Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru care ești în ceruri. Sunt afirmații extraordinare, de fapt. Dumnezeul necuprins, nevăzut, nepătruns de mintea noastră ajunge să se autoîncadreze în calitate de tată. În calitate de tată. Și în felul acesta devine imanent, tangibil, abordabil. Ne oferă acces la El și în același timp ne aduce aminte că nu este un tată obișnuit. Nu este cel cu care doar depene amintiri, El este și Tatăl ceresc, transcendent, dincolo de orizonturile noastre, dincolo de concepțiile noastre. Tatăl nostru care ești în ceruri și care rămâne Tată, la care îți forți permite să deschizi ușa și să te apropii de El. Domnul Iisus Hristos ne arată un asemenea Dumnezeu accesibil. Și apoi este un Dumnezeu care se oferă. Este un Dumnezeu care se oferă. Vă spuneam de acea perspectivă luată din religiile lumii. La fel, majoritatea religiilor impun ca omul să se apropie cu jertfă. Omul să sufere pentru a se apropia de Dumnezeu. Dumnezeu face El pasul jertfei. El este Cel care se oferă pe sine. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Nu și-a încrucișat mâinile, nu s-a așezat pe locul dintâi și a spus, pe cum, ați aranjat masa și n-ați angajat un servitor să ne spele picioarele? Sau niciunul dintre voi nu este dispus să ia slujba aceasta a servitorului? Nu, El însuși se oferă. N-aș vrea să merg mai departe cu paradigma acesta de gândire, cu modelul acesta de gândire, pentru că nu vreau să înțelegem că Dumnezeu se face slujitorul nostru, dar aș vrea totuși să avem percepția aceasta a unui Dumnezeu care se oferă pe sine. Și este o ofertă a dragostei. Frați și surori, cred că am mai spus lucrul acesta, dar nu există dragoste fără dăruire. Nu există dragoste fără dăruire. Dragostea este percepută, de fapt, numai în momentul în care se dăruiește pe sine. Altfel nu este dragoste. Altfel nu este dragoste. Dragostea există numai în măsura în care jertfește. Uitați-vă la Corinteni 13. Dragostea acoperă, dragostea iartă, dragostea... Uitați-vă la toate acțiunile acestea care sunt îndreptate mereu înspre celălalt. Înspre celălalt. Și uitați-vă câte acțiuni sunt îndreptate de Dumnezeu înspre noi, înspre noi. Este o tensiune care trebuie echilibrată între dragostea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu pentru noi și cum trebuie să-L percepem noi pe Dumnezeul Sfânt care se dăruiește pe sine. Și mai mult, ne arată un Dumnezeu care, de asemenea, conferă. Am ales partea aceasta de vorbire, conferă, care este un verb tranzitiv, adică este doar de mijloc, trebuie să apară ceva după el. Pentru că are de-a face cu retribuire, cu răsplătire. Și gândiți-vă acum la paradoxul acestei situații. Dumnezeu este Cel care inițiază, Dumnezeu este Cel care se deschide și ne oferă acces, Dumnezeu este Cel care se oferă pe sine și n-am mai vorbit despre incredibila oferire care se regăsește în Domnul Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Și în cele din urmă, tot El este Cel care răsplătește. Tot El este Cel care răsplătește și găsim lucrurile acestea chiar în cina Domnului. În cina Domnului. Între cine este legământul acesta încheiat? Între Dumnezeu și credincioși. Dar care este clauza acestui legământ? Ca cei care cred să primească viață veșnică. Este legământul cel nou pentru iertarea păcatelor. Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre rodul viței, face și o promisiune, o anticipare și spune: adevărat, adevărat vă spun că n-am să mai beau din paharul acesta până când nu-l voi bea nou. Cu cine? Cu voi în împărăția cerurilor. Cu voi în împărăția cerurilor. Până la urmă, cerul, frați și surori, este extraordinar. O retribuție pentru ce? O retribuție de care beneficiem noi pentru o lucrare la care noi n-avem nicio participare. Și acum toate astea însumate, pentru că de asta am meditat la ele și mă gândeam, cred că Dumnezeu așteaptă când ne apropiem de cina Domnului și cercetarea aceea profundă în care să plângem, să ne plângem starea, să ne plângem păcatele, dar cred că în aceeași măsură vrea și să avem liniște și pace și bucurie. Eclesiastul spune: plânsul și are vremea lui și râsul și are vremea lui. Și cred că trebuie să înțelegem rolul și rostul fiecăruia. Și plânsul și durerea pentru păcatul săvârșit, dar în același timp să primim, frați și surori, și pacea, și liniștea, și mângâierea pe care ni le aduc elementele acestea când ne arată pe Dumnezeul care inițiază, care se oferă, care retribuie, care conferă mai târziu acea stare deosebită care este prezența Lui în viața noastră. Mă rog ca Dumnezeu să mângâie sufletele noastre cu aceste lucruri, să aducă pace și liniște în această lume frământată și în aceste turbulențe care se accentuează pe zi ce trece. Sunteți cu toții martori la ele. Tot felul de comportamente absurde, ați auzit probabil, ați citit în România, un tânăr a fost împușcat pentru că și-a permis să se scalde într-un lac. Și apoi am văzut cum apăreau în ziare și apăreau în presă, în mass media și încerca să spună: domne, dar până la urmă a fost dreptul meu, pe urmă și-a dat seama că e o aberație și a spus: domne, dar l-am greșit. Israelul escaladează din nou tensiunea, încordarea între ei. Noi amenințări și din toate astea, lupte frățești, tot felul de lucruri, unde ne-am putea găsi liniștea, pacea, mângâierea, dacă nu la Dumnezeu, dacă nu în Dumnezeu? dacă nu în prezența Lui în viața noastră, pentru că El de aici, de acum, vrea să pună în noi această prezență. Pentru că cerul, frați și surori, nu este, așa cum de multe ori ne-l imaginăm, doar un loc. Cerul este mai degrabă o stare. Și este o stare pe care nu o dobândim noi înșine prin ceva sau cu ceva sau care e reflectată de ceva, ci este de fapt existența lui Dumnezeu în noi. Și aceasta este marea taină, marea taină a binecuvântării prezenței lui Dumnezeu. Vă dați seama că acolo El este totul pentru toți? El este Cel care umple văzduhul cu lumina Lui, spune soarele nu va mai fi necesar, pentru că prezența Lui va lumina. Este o stare pe care acum nici nu putem să ne imaginăm, fiind dependenți de lumea aceasta tridimensională sau bidimensională sau câte dimensiuni o avea ea. Pentru că suntem dependenți de ele, dar acolo toate aceste limitări vor dispărea într-o stare pe care acum, așa cum spuneam, nici măcar nu îndrăznim să ne imaginăm. Și toate acestea sunt anticipate aici, în actul acesta. Haideți să ne apropiem de El cu această perspectivă care să umple inimile noastre de bucurie. Și acum nu pot să ocolesc și celălalt aspect. Nu uitați, noi privim la Domnul Iisus Hristos într-adevăr pentru a-L contempla ca și revelația lui Dumnezeu, dar în același timp și ca un model de la care să primim învățătură pentru viețuirea pe care o trebuie să ducem. Și dacă El este Cel care inițiază, n-ar trebui să fim și noi inițiatori? Ia aduceți-vă aminte de o poruncă pe care ne dă: ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi, fiți voi inițiatori. Ne învață cuvântul lui Dumnezeu: orice bunătate, orice este vrednic, ce să faceți? Să faceți ca pentru Domnul. Să vă angajați, să vă îngrenați în astfel de lucruri. Dacă El este accesibil, n-ar trebui și noi să fim mult mai accesibili? Și când vă spun dumneavoastră lucrurile acestea, mi le spun și mie. Și este o latură pe care eu trebuie să o îmbunătățesc, trebuie să o îmbunătățim. Dacă Domnul se oferă într-un act al slujirii, n-ar trebui și noi să ne oferim? Și vă reproduc cuvintele lui Kennedy. Vă mai aduceți aminte de ele? Nu știu câți erați în America pe vremea aceea. Nu? Întrebați-vă nu ce trebuie să fac, ce poate să facă țara pentru voi, ci ce trebuie să faceți voi pentru țară. Noi de multe ori ne detașăm cumva de biserică și cerem, păi, biserica să facă asta pentru noi, și uităm că dacă suntem partea bisericii, noi suntem cei care trebuie să facem pentru trupul lui Hristos. Și dacă e vorba de răsplătire, noi nu ne putem răsplăti cu prea multe lucruri pe pământul acesta, pentru că răsplățile veșnice, cele consistente, cele adevărate, vin de la Domnul și vor veni la vremea potrivită. Dar cred că cu o vorbă bună, cu un cuvânt de apreciere, cu un cuvânt duhovnicesc, ne putem retribui sau răsplăti unii altora. Domnul să ne ajute să învățăm și să trăim. Ați auzit cum încheia fratele Gabi citirea textului? Poate ați sesizat și accentul pe care l-a pus. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le știți. Dacă le faceți. Dacă le faceți. Iată așadar, frați și surori, câtă bogăție de semnificație este în acest act al cinei Domnului. Luăm o bucată de pâine, luăm un pahar cu rodul viței, dar cât de mult înseamnă ele. Amin? Amin. Haideți să ne apropiem de el.